Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας και στην ρύθμιση του ήχου, άλλη μια φορά, ο Άρης Δαλαμάγκας. Θα συνεχίσουμε σήμερα με εκπομπές που θα είναι αφιερωμένες σε κλάδους που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στο χώρο του τύπου και του χαρτιού. Μαζί μας εδώ στο στούντιο βρίσκονται ο Παναγιώτης Κατάρας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας τύπου χάρτου, και η Δημήτρης Παρλίτσης και Νεκτάριος Χασάνδρας, μέλη του Συνδικάτου Τύπου Χαρτού Αθήνας. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, καλό είναι να κάνουμε μια περιληπτική αναφορά στον κλάδο, μια σύντομη περιγραφή. Μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος άρχισε να συρρυκνώνεται μετά την ανάπτυξη που είχε στις δεκαετίες του 70 και του 80. Άρχισε να συρρυκνώνεται στη δεκαετία του 90 με την εμφάνιση του ηλεκτρονικού τύπου. Αργότερα συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο με την εμφάνιση και του ψηφιακού τύπου, ώσπου ήρθε και η οικονομική κρίση και επέφερε νέο βαρύτατο πλήγμα στο χώρο, με εργοστάσια να κλείνουν, με εκατοντάδες εργαζόμενους να πετύνται στο δρόμο. Είναι κάπως έτσι, Παναγιώτη, να βάλουμε να ξεκινήσουμε από σένα και την κουβέντα μας.
Ακριβώς έτσι είναι, θα έλεγα, όπως τα λες. Και βέβαια τι έχουμε διαπιστώσει, ότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ο κλάδος ο δικός μας ακολουθεί τον κλάδο των κατασκευών, όπου πραγματικά έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες και βέβαια αυτό που έχουμε σήμερα είναι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Έχουμε ισοπαίδωση όσων δικαιωμάτων είχαν κατακτηθεί το προηγούμενο διάστημα και βέβαια σε αυτό βοήθησε και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Δόθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν εκβιασμούς και έτσι να επιτυγχάνουν μειώσεις μισθών κατακόρυφες, με αποτέλεσμα σήμερα ακόμα και νέες προσλήψεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τομείς στον κλάδο οι οποίοι έχουν ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά και εκεί ακόμα έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δηλαδή οι νέοι εργαζόμενοι με το βασικό μισθό ή λίγο πάνω από αυτόν και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο. Και θα έλεγα ότι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στον χώρο συνεχίζονται, δηλαδή έχουμε και εξαγορές επιχειρήσεων, έχουμε νέους επενδυτές, νέους μεγαλοεπιχειρηματίες, που όπως καταλαβαίνουμε χρησιμοποιούν τα μέσα προκειμένου να στηρίξουν τις άλλες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Και βέβαια τα θύματα όλης αυτής της ιστορίας είναι και πάλι οι εργαζόμενοι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ, που θα έλεγα είναι στο γενικότερο κλίμα, κυρίως στον τύπο ας το πούμε. Έχουν βρει ένα κόλπο οι εκδότες, οι μεγαλοεκδότες, να ξεφορτώνονται υποχρεώσεις, φόρους, εργαζόμενους, να τους ξεφορτώνονται μέσω των πληστηριασμών και μέσω των πτωχεύσεων. Έτσι επιχειρηματίες, ενώ πτωχεύουν κάποιες εταιρείες, συνεχίζουν τη δράση τους σε άλλους τομείς της οικονομίας και βέβαια πάντα αυτοί είναι πλούσιοι, ενώ από την άλλη μεριά οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμα και να ταΐσουν τις οικογένειές τους.
Μου δίνεις τώρα μια πάσα, Παναγιώτη. Ξέρουμε ότι εκτός από τις μικρομεσαίες ας πούμε εταιρείες του κλάδου υπήρχαν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες γνωστών ανθρώπων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίες, όπως και είπες και εσύ, χρησιμοποίησαν τις εταιρείες αυτές για άσκηση πίεσης, έτσι, μέσα από τα ΜΜΕ. Με την έννοια ότι είχαν στην κατοχή τους πολλές άλλες επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους. Βλέπουμε τώρα λοιπόν να γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, έτσι, δηλαδή παλιά τζάκια, σαν να λέμε, να πάγουν να υπάρχουν και να εμφανίζονται νέα. Και όσον αφορά τους παλιούς εργαζόμενους, αυτούς που είχαν κάποια συγκροτημένα δικαιώματα, πώς υπάρχουν τώρα στον κλάδο, έχουμε καμιά εικόνα?
Ναι, όπως είπα και στην αρχή, είναι πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι. Για να μην πω ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που διατηρούν στο ακέλο τα δικαιώματά τους. Και όπως ανέφερες και εσύ πριν, μεγάλα τραστ του χώρου του τύπου, να αναφέρω το ΔΟΛ, τον Πίγασο, που ξέρουμε τι είχαν από πίσω, τους κανάλια, εφημερίδες, βαρέσανε πτώχευση, οι εργαζόμενοι μείνανε στο δρόμο ή όσοι συνεχίζουν να δουλεύουν είναι υπό νέο καθεστώς, υπό νέο ιδιοκτήτη πλέον και βέβαια χωρίς δικαιώματα, με μισθούς γύρω στο βασικό μισθό που περιλαμβάνει εκεί και την νυχτερινή εργασία και την εργασία Σαββατοκύριακα και την εργασία σε αργίες. Αυτή είναι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί και θα έλεγα ότι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι σήμερα η οργάνωση της πάλης μέσα σε αυτούς τους χώρους. Γιατί να πούμε εδώ ότι πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σήμερα, υπάρχει και το συνδικαλιστικό τμήμα, αυτό θα λέγαμε, αυτό που λέμε εμείς ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο οποίος στο να χτυπηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων έπαιξε το δικό του ρόλο. Δηλαδή, ενώ όταν έπρεπε οι εργαζόμενοι να παλέψουν προκειμένου να πάψει η απληρουσία να υπάρχει στους χώρους δουλειάς, το να προστατέψουν τα δικαιώματά τους, αυτοί τους έλεγαν ότι θα έπρεπε να υποστούν τα πάνδυνα προκειμένου να συνεχίσουν υποτίθεται εταιρείες να υπάρχουν. Ναι. Και βέβαια οι εταιρείες υπάρχουν, αλλά οι εργαζόμενοι δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι άνεργοι ή όπου υπάρχουν είναι χωρίς δικαιώματα.
Ωραία. Να βάλουμε τώρα στην κουβέντα και τους άλλους δύο φιλοξενούμενους μας. Καταρχήν, πρόσφατα δώσατε μία μεγάλη μάχη, τη μάχη των εκλογών. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα μία εικόνα, να μας φέρετε μία εικόνα από την μάχη, από τις περιοδίες που προηγήθηκαν στους χώρους δουλειάς και τα αποτελέσματα φυσικά.
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς από το Συνδικάτο Τύπου Χάρτο. Ισχύει ότι το τελευταίο διάστημα βγήκαμε από μια εκλογική μάχη η οποία ήταν δύσκολη, γιατί στις σημερινές συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που προανέφερε και ο Παναγιώτης, όπως είναι η απληρωσιά, οι συνθήκες εργασίας, εκπεριτροπής εργασία, το εργατικό κίνημα και τα δουλεμπορικά, θα έλεγα, που τώρα μπαίνουν στον κλάδο πιο δυναμικά, το εργατικό κίνημα είναι σε υποχώρηση, αλλά παρόλα αυτά κρατήσαμε δυνάμεις σε αυτή την εκλογική μάχη. Και όχι μόνο αυτό, το θετικό είναι ότι πήραμε και πολλές νέες συγγραφές στο συνδικάτο, στη βάση ότι θέλουμε να κάνουμε, το συνδικάτο κινείται σε προσπάθεια ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος.
Μπήκε σε νέους χώρους στο σωματείο.
Λοιπόν, συνολικά, επειδή το βλέπουμε και τις προηγούμενες μέρες, μπήκε σε 86 χώρους δουλειάς η κάλπη και είναι σημαντικό, γιατί ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς συναδέλφους και όχι μόνο ότι ψήφισαν, ότι μιλήσαμε για τα προβλήματά τους, ότι μιλήσαμε για όλες τις διεκδικήσεις που προβάλλει το συνδικάτο σήμερα και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η κάλπη να μπαίνει μέσα στο χώρο δουλειάς, από την άποψη ότι και οι εργαζόμενοι δείχνουν ότι δεν είναι μόνοι τους στην εργοδοσία, ότι όποια στιγμή το χρειαστούν θα έχουν δίπλα τους το συνδικάτο.
Ναι, πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από το γεγονός αυτού καθ' αυτού του αποτελέσματος, με τις νέες εγγραφές στο σωματείο, οι εργαζόμενοι τι λέγανε γενικά, πώς το βλέπα το σωματείο?
Να σας πω και εγώ.
Υπήρχε λοιπόν, δηλαδή, διάθεση να συμμετέχουν, να αγωνιστούν?
Κατά πρώτον, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει διάθεση να οργανωθούν.
Ναι.
Και όχι μόνο να συμμετάσχουν στις εκλογές για να στηρίξουν όσους θα αναλάβουν τη δίχτυα του συνδικάτου την επόμενη τριετία. Υπάρχει κόσμος που δείχνει τη διάθεση να οργανωθεί ακόμα περισσότερο. Όπως βέβαια υπάρχει και κόσμος που ακόμα φοβάται. Και αυτό είναι και η επόμενη, είναι μάλλον η πρόκληση της επόμενης ημέρας. Ναι. Πάντα. Γιατί βεβαίως υπάρχει υποχώρηση. Φαίνεται η υποχώρηση ακόμα και στο γεγονός ότι είμαστε λίγο πεσμένοι σε αριθμούς ψηφισάντων. Αλλά εάν λάβουμε υπόψη όντως, όπως είπε και ο Δημήτρης, την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, με το τεράστιο ποσοστό ανεργίας, και τις πολλές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ουσιαστικά είναι αυτό, ότι κρατάμε κάποιες δυνάμεις και πιστεύω ότι δώσαμε με αξιοπρέπεια μία μάχη συγκεκριμένη. Καταφέραμε, προσελκύσαμε και θέλουμε να ρίξουμε βάρος ακόμα περισσότερο στο να έρθουν κοντά στο σωματείο να οργανωθούν οι νέοι συνάδελφοι που ξεκινάνε τώρα τον εργασιακό τους βίο χωρίς καν να ξέρουν τι πάει να πει συλλογική σύμβαση εργασίας. Που θα πούμε στη συνέχεια που δεν είναι μόνο ένα μισθολογικό όριο, είναι ουσιαστικά η ίδια η ζωή του εργαζόμενου. Υπήρξαν συνάδελφοι, και αυτό το μετράμε και στα θετικά, που ουσιαστικά ψηφίσανε το κλίμα που είχε δημιουργηθεί από προϊσταμένους μέσα στα εργοστάσια και με θάρρος ψηφίσανε μπροστά στα μάτια της εργοδοσίας. Ακόμα και γραφτήκανε ως μέλη. Αυτό είναι ελπιδοφόρο και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το χειριστούμε, να το διαχειριστούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά είναι κάτι που μας δίνει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ανασύνταξη, πραγματική ανασύνταξη.
Πάντως, βλέποντας τα αποτελέσματα, τα οποία θα τα ανακοινώσετε κιόλας σε λίγο να τα ξέρουν και ευρύτερα οι ακροατές, παρατηρώ ότι ναι, μεν υπήρχε μια πτώση στους ψηφίσαντες, αλλά σε σχέση με τις εξελίξεις στον κλάδο, με τους χώρους δουλειάς που έχουν πάψει να υπάρχουν, με τα εργοστάσια που έχουν κλείσει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη. Ή το αντίθετο ακριβώς, ότι ακριβώς κάνετε πολύ καλή δουλειά και ψηφίσανε πολύ νέοι εργαζόμενοι.
Λοιπόν, ισχύει το γεγονός ότι έχουν κλείσει πολύ μεγάλοι χώροι, με το μεγαλύτερο αυτόν να είναι η Ήρδα που είχε γύρω στους 200 εργαζόμενους και τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι, και άλλα πολλά μαγαζιά τα οποία το τελευταίο 3 χρόνια δεν υπάρχουν. Τώρα να πω, να μην κάνω μια ιστορική αναδρομή των μαγαζιών που έκλεισε, τώρα να πω ότι σε αυτό που λέγαμε και πριν, γιατί δίνουμε σημασία εμείς και το βάλαμε και στοίχημα να υπάρξουν νέες εγγραφές πριν κατά τη διάρκεια της εκλογικής μάχης. Γιατί αυτό που συναντάμε μέσα στα εργοστάσια, όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά να πω τώρα για τον κλάδο μας, είναι εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων. Για παράδειγμα, υπάρχουν παλιοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν φάει μειώσεις, αλλά διατηρούν ένα μισθό
αξιοπρεπής,
ας πούμε. Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν τώρα στη δουλειά, οι οποίοι παίρνουν 5,86, λίγο παραπάνω, άντε εκεί πέρα γύρω στα 6,57. Λοιπόν, και υπάρχουν και τα δουλειομπορικά που μπάζουν τώρα μέσα στον κλάδο. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων που να αντιμετωπίσουμε εισαγωγικά, που θέλουμε να ανοίξουμε την κουβέντα με αυτούς τους εργαζόμενους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να βοηθήσουν οι παλιοί τους καινούργιους, να μην τους βλέπουν ανταγωνιστικά, καθώς και να τους δείχνουν τον δρόμο ότι έχουμε τη δυνατότητα να κατακτήσουμε κλαδική σύμβαση κάτω από τη δική μας πάλη.
Λοιπόν, αυτό το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, επειδή είναι πολύ μεγάλο, θα το συζητήσουμε διεξοδικότερα μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα. Just give me a sign, and I'll show you my plan. μετά το μουσικό διάλειμμα με τον προσφυλή σε όλους από ό,τι αποδείχτηκε Rory Gallagher, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Καταρχήν να πούμε το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι, δηλαδή δώσατε μια μεγάλη μάχη και τι αποτέλεσμα είχαμε, ψηφίσαντες και τα λοιπά.
Λοιπόν, για διοικητικό συμβούλιο ψήφισαν 1094-1076 την παράταξη της ΔΑΣ που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, τη δική μας παράταξη. Για την Ομοσπονδία 1078 και για το Εργατικό Κέντρο 1006 την παράταξη την παράταξη της ΔΑΣ.
Απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή.
Απόλυτη πλειοψηφία. Η πλειοψηφία ήταν 1094 ψήφοι.
Ναι.
Λοιπόν, όπως προανέφερα, δεν υπήρχε άλλη παράταξη που να κατεβάζει ψηφοδέλτιο συνδικάτου τύπου και χάρτο αυτή τη φορά.
Ωραία. Να συζητήσουμε λίγο αυτό με το άνοιγμα που κάνετε πριν τις εκλογές, γιατί ακούγοντας 86 χώρους δουλειάς και με βάση την κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο, φαίνεται κάτι πολύ μεγάλο, ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια.
Έγινε όντως μια σοβαρή προσπάθεια και όχι μόνο το τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές και τα 3 χρόνια που προηγήθηκαν από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και όλα τα χρόνια που είναι το ΠΑΜΕ πρώτη δύναμη και η ΔΑΣ πρώτη δύναμη στο συνδικάτο. Λοιπόν, αποδείχτηκαν ισχυροί δεσμοί του συνδικάτου με τους εργαζόμενους και στους περισσότερους χώρους που μπήκαμε και τα λοιπά, ρωτούσαν πώς έχει κατάσταση στα άλλα μαγαζιά, τι μπορούμε να κάνουμε για να αναστρέψουμε το κλίμα εδώ πέρα. Λοιπόν, και γενικότερα αυτό που συναντήσαμε και σε ένα βαθμό ήταν το πότε θα κατοχυρώσουμε, λέω τώρα για την κουβέντα που,
ναι,
πότε θα κατοχυρώσουμε δικαίωμα για σύνταξη, που δείχνει ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν κουραστεί μετά την υποτελείωση με την ενέργεια της συλλογικής σύμβασης. Περισσότεροι εργαζόμενοι που έπαιρναν βαρέα και ανθυγιεινά και καταργήθηκαν έχουν πέσει στα ένσημα τα κανονικά, τα οποία τους δυσκολεύουν να βγουν στη σύνταξη, και άλλες. Αυτό ήταν μια πλευρά από την κουβέντα που έγινε με χώρες δουλειάς. Σίγουρα το πρώτο ήταν οι διεθνείς εξελίξεις.
Ναι.
Που κουβεντιάζεται πλατιά σήμερα γενικότερα.
Μου δίνεις τώρα την ευκαιρία να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πολλοί κλάδοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Στο δικό μας χώρο, στο σωματείο και στην Ομοσπονδία τύπου χάρτου, στον κλάδο μας, ποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή υπήρχε μια σύμβαση η οποία υπογράφηκε τελευταία φορά το 2009, αν δεν απατώμε, έπαψε να ισχύει αυτή κάποια στιγμή το 2012 και σταδιακά σε κάποιους χώρους δουλειάς ανάλογα και με την στάση της εργοδοσίας. Και τώρα ο κλάδος σε ποια κατάσταση βρίσκεται, ποιες είναι οι διεκδικήσεις, Παναγιώτη?
Ναι, να πω ότι ακριβώς όπως τα είπες είναι, έτσι, γιατί 6 συμβάσεις, μεταξύ αυτών και την σύμβαση των λιθογράφων και της χαρτοποιίας και της χαρτοβιομηχανίας, τις υπέγραφε η Ομοσπονδία τύπου χάρτου. Έτσι έπαψαν, η τελευταία σύμβαση ήταν 2009, και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε πώς φτάσαμε, ας πούμε, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, αν όχι όλοι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στον κλάδο της χώρας μας, να μην έχουν συλλογική σύμβαση, ότι ήταν επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τελευταίας, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η τελευταία κυβέρνηση βρέθηκε στην εξουσία λέγοντας ότι θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις, έκανε το ακριβώς αντίθετο, ενίσχυσε την νομοθεσία που στην ουσία καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. Έτσι σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση για να ξαναφέρουμε το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων στην πρώτη γραμμή.
Η κυβέρνηση πάντως ακόμα ισχυρίζεται ότι βασικό της μέλημα είναι πρώτον η αύξηση του κατώτατου μισθού και δεύτερον η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων μετά τον Αύγουστο του 2018, φυσικά, έτσι.
Μάλιστα, να πω εδώ τώρα ότι δεν έχει τίποτε να κάνει πέρα από το να φέρει στη Βουλή και να συζητηθεί η πρόταση που κάνανε τα συνδικάτα. Αν θυμάστε, τον Οκτώβριο του 2016, τον Οκτώβριο, τα συνδικάτα, 536 συνδικάτα, κάναμε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, καταθέσαμε μια πρόταση για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και εδώ να πω, η κυβέρνηση που τόσο κόπτεται για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων δεν έχει φέρει καν προς συζήτηση την πρόταση νόμου αυτή, την έχει πετάξει στα αζήτητα. Και βέβαια τα όσα λέγονται για επαναφορά των συμβάσεων είναι αστεία. Στοχεύουν στο να αποκοιμήσουν τους εργαζόμενους, να τους δημιουργήσουν προσδοκίες ότι μπορούν να περιμένουν κάτι από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε να περιμένουν τίποτε. Το αντίθετο θα έλεγα, και γι' αυτό εδώ ερχόμαστε στην ουσία του ζητήματος. Ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι τίποτα δεν θα μας χαρίσει κανένας και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση συγκεκριμένη, που όπως είναι γνωστό έχει αναλάβει να φέρει σε πέρα στη βρώμικη δουλειά. Να θυμίσω νόμους που ψήφισε το προηγούμενο διάστημα ενάντια σε αυτούς που κινητοποιούνται ενάντια στους πληστηριασμούς, ενάντια στη συνδικαλιστική δράση. Έτσι έφτασε στο σημείο να βάζει εμπόδια στην κήρυξη απεργίας. Μια επιλογή που δυσκολευόταν, δεν μπορούσε να φέρει για ψήφιση ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βρέθηκε η κυβέρνηση της λεγόμενης αριστεράς, όπως αυτό που καλείται, ναι, για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Και για να επανέλθω, θα πω αυτό, ότι σήμερα χρειάζεται εμείς οι εργαζόμενοι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Και βέβαια εδώ και η Ομοσπονδία και το Σωμάτιο Τύπου Χάρτου έχουμε κάνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και ακολουθούμε τη γραμμή του ταξικού κινήματος που λέει ότι πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις να είναι στην πρώτη γραμμή. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, το κίνημα θα σηκώσει το κεφάλι και βέβαια θα επιβάλλουμε συλλογικές συμβάσεις όπως έχει γίνει σε κάποιους κλάδους ήδη. Ναι. Γραμμή παίρνουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή.
Πολύ σωστό αυτό, γιατί άμα εξετάσεις ότι η στάση της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον υποκριτική και μόνο με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα, τότε και οι εργοδότες από την πλευρά τους δεν σκίζονται και ιδιαίτερα για να υπογράψουν νέα σύμβαση. Έτσι, δηλαδή είναι προς το συμφέρον τους να διαιωνιστεί η σημερινή κατάσταση. Οπότε όντως το θέμα είναι οι εργαζόμενοι να πάρουν αυτό
την υπόθεση στα χέρια τους.
Ναι. Νεκτάρια.
Βεβαίως, και υπάρχει και μια ασάφεια σχετικά με το πώς θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις από την κυβέρνηση. Αν είναι να επανέλθουν, που είναι και το πιο φυσιολογικό, μάλλον το πιο λογικό για μια τέτοια κυβέρνηση, χωρίς την πλήρη υποχρεωτικότητα για όλους τους εργοδότες, όπως ίσχυε παλιά, τότε είναι δώρον άδωρον.
Ναι.
Έχουν δηλαδή, για να θυμίσουμε στους συναδέλφους, όταν υπογραφόταν η κλαδική σύμβαση των λιθογράφων, ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι εργοδότες του κλάδου, είτε είναι γραμμένοι στο εργοδοτικό σωματείο είτε όχι, να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη σύμβαση. Τώρα αυτό σιγά σιγά δεν ισχύει, έχουν φύγει και από τα εργοδοτικά σωματεία οι μεγάλοι του κλάδου, έχουν μπει στη θέση τους κάποιες μικρές επιχειρήσεις που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο, σε λιθογραφία, σε βιβλιοδετία κτλ. Οπότε είναι ένα ζήτημα ότι θεωρώ εγώ προσωπική μου γνώμη ότι μάλλον εάν φέρουν τις συλλογικές συμβάσεις θα τις φέρουν χωρίς να είναι υποχρεωτικές για όλους. Άρα ξαναμένουμε στην Εθνική Γενική Συλλογική των 586 και των 511 αντίστοιχα.
Πάντως μέχρι τώρα υπάρχει κάποια εικόνα από πλευράς εργοδοσίας για τις διαθέσεις ή όχι, ξέρω εγώ, ακόμα δεν το έχουμε σηκώσει. Όσον αφορά την υπογραφή καινούργια συλλογική σύμβαση, εννοώ. Τι στάση κρατάει η εργοδοσία δηλαδή μέχρι τώρα?
Ναι, να πω ότι γενικά στον κλάδο οι εργοδοτικές οργανώσεις ούτε καν έρχονται στο διάλογο το λεγόμενο, ναι, να συζητήσουμε δηλαδή τις προτάσεις που βάζουν τα συνδικάτα. Είναι καλυμμένοι πίσω από τους νόμους αυτούς που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, δεν υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις, δηλαδή κάποιοι έχουν φύγει από τις εργοδοτικές οργανώσεις για να μην έχουν την υποχρέωση, ακόμα και αν υπογραφεί συλλογική συμβάση, να την τηρήσουν.
Να την εφαρμόσουν.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέμε συλλογικές συμβάσεις, όλο αυτό το πλαίσιο έχει διαλυθεί και αυτό έχει γίνει σκοπίμως. Έχει διαλυθεί για να μην υπάρχει δυνατότητα να υπογράφονται κλαδικές συμβάσεις. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ας το πούμε, έχουμε αποκτήσει εμπειρία το τελευταίο διάστημα από κινητοποιήσεις που γίνανε και στην ζώνη κάτω στο Πέραμα, όπου εκεί έγιναν κινητοποιήσεις με στόχο να υποχρεωθούν οι επιμέρους εργοδότες να υπογράψουν συλλογική σύμβαση και κατάφεραν τελικά οι εργαζόμενοι εκεί να υπογράψουν σύμβαση.
Πολλοί μήνες κινητοποίησης, έτσι. Δηλαδή ήταν πάνω από 9 μήνες που κράτησε αυτή η μάχη, νομίζω.
Έτσι. Αλλά αυτό μας δείχνει το πού θα πρέπει να στραφούμε το επόμενο διάστημα. Και εδώ χρειάζεται να πω και κάτι άλλο, ότι η Ομοσπονδία από το φθινόπωρο κιόλας έφερε το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων στην πρώτη γραμμή. Καλέσαμε όλα τα συνδικάτα που είναι στη δύναμη της Ομοσπονδίας να συζητήσουν, να διαμορφώσουν πλαίσιο, και η Ομοσπονδία με τα σωματεία τις αντίστοιχες συμβάσεις που υπογράφει αυτές τις 6, προκειμένου να υπάρχει ένα πλαίσιο διεκδικήσεων, να το συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, γιατί αυτό έχει σημασία σήμερα. Δεν θέλουμε δηλαδή τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων ή η διοίκηση της Ομοσπονδίας να πάρει απόφαση και να πούμε στους εργαζόμενους: ακολουθήστε μας ή στηρίχτε αυτή την προσπάθεια.
Ναι, να μπουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Έτσι, να γίνει δική τους υπόθεση, να βάλουν και οι εργαζόμενοι τις προτάσεις τους και να αποφασιστεί από κοινού το πλαίσιο πάλης και να καλέσουμε τους εργαζόμενους να παλέψουν γι' αυτό. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Στο παρελθόν μπορεί με διάφορους τρόπους να υπογράφονταν πιο εύκολα συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Σήμερα οι εργοδότες έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή που λέει ότι δεν πρέπει να υπογραφούν πουθενά συμβάσεις, ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι οι χώροι δουλειάς να είναι ξέφραγο αμπέλι, όπου θα κάνουν κουμάντο, θα αποφασίσουν και θα επιβάλλουν οι εργοδότες. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Και βέβαια αυτό μόνο με τον αγώνα μπορεί να γίνει, και όπως είπες και προηγούμενα, με αγώνα που δεν θα είναι μία ή δύο απεργίες ή κάποια συλλαλητήρια, αν ένας αποφασιστικός αγώνας που θα επιβάλλει λύσεις υπέρ των εργαζομένων.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μαζικότερη πίεση από τα κάτω πλέον. Μιας και η κυβέρνηση βάζει συνέχεια εμπόδια και με το νέο νόμο για τις απεργίες, που είχε σε ένα όπλο πίεσης τέλος πάντων, το οποίο τώρα σε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Φυσικά, εμείς δεν θα πειθαρχήσουμε, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μαζικότερη συμμετοχή από τα κάτω. Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα ακόμα μουσικό και θα επανέλθουμε σε λίγο. We Λοιπόν, από την Ιρλανδία του Rory Gallagher, στην Αυστραλία τον ACDC και πάλι πίσω εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, με τους φιλοξενούμενους εδώ σήμερα στην εκπομπή τους Παναγιώτη Κατάρα, Δημήτρη Παρλίτση και Νεκτάρο Χασάνδρα. Μιλάμε για τις εξελίξεις στον χώρο του τύπου και του χάρτου. Καταρχήν να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2017, έτσι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπήρξε μια ενοποίηση και πλέον οι λιθογράφοι και οι χαρτεργάτες βρίσκονται υπό κοινή συνδικαλιστική στέγη.
Ακριβώς, από η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων μαζί με τους χαρτεργάτες συνιστούν πλέον το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου.
Πολύ ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει συνάφεια με τις συλλογικές συμβάσεις και έχει να κάνει με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Καταρχήν, τι εικόνα υπάρχει στον κλάδο, στα διάφορα εργοστάσια όσον αφορά αυτό το θέμα και τις διεκδικήσεις φυσικά του σωματείου?
Λοιπόν, στο δικό μας κλάδο είναι πολύ συχνά τα εργατικά ατυχήματα, κυρίως δάχτυλα, χέρια, λοιπόν, και τώρα τελευταία και φωτιές, καθώς σε χώρους δουλειάς, καθώς είχαμε σε 3 εργοστάσια αφή βλάχου, Diamond Print, με 2 να παθαίνουν τοξική δηλητηρίαση, και Intertrade, ένα χαρτεργοστάσιο με εργαζόμενο με εγκάβματα, λοιπόν, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και φωτιές που έσβησαν κιόλας οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο. Αλλά θα ρίσκε να το προβλέψαμε, να πω μέσα εισαγωγικά, θα ρίσκε έχουμε τέτοιο πριν γίνουν αυτά τα ατυχήματα. Είχαμε βγάλει ένα 8σέλιδο για την υγιεινή και ασφάλεια που το κυκλοφορήσαμε ευρέως στους χώρους δουλειάς, το οποίο, να πω, το πήραν οι εργαζόμενοι με μεγάλη προσοχή, τους ενδιέφερε, καθώς οι λιθογράφοι, για παράδειγμα, όλοι οι παλιοί λιθογράφοι έχουν δει μπροστά στα μάτια τους και ένα εργατικό ατύχημα.
Χιλιάδες παραδείγματα.
Ναι. Και έγινε και κουβέντα πάνω σε αυτό το 8σέλιδο μεταξύ των εργαζομένων, που έδειξε ότι ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, μια πολύ καλή κίνηση από το Συνδικάτο στην κατεύθυνση να πάρουμε περισσότερα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια μέσα στα εργοστάσια, καθώς να πιέσουν και οι συνάδελφοι γι' αυτό. Γιατί εμείς σαν σωματείο, σαν συνδικάτο, όπου μας καλούν οι εργαζόμενοι, πηγαίνουμε μαζί με την επιθεώρηση εργασίας ώστε να παίρνονται μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια κτλ. Αλλά να πω, αυτό δεν είναι υπόθεση θέση μόνο του συνδικάτου. Άμα δεν γίνει υπόθεση των ίδιων των συναδέλφων που δουλεύουν μέσα στα μαγαζιά, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο. Εμείς πρέπει μέσα στα δικά μας τα εργοστάσια κτλ. Να επιβάλλουμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, γιατί αφορούν άμα θα γυρίσουμε εμείς σπίτι. Και όχι
αφορά την δική μας σωματική ακαιρεότητα.
Και όχι η εργοδοσία. Και να πω κιόλας, μπορεί να είναι σε γενική έκταση στο δικό μας κλάδο τα εργατικά ατυχήματα μικρά. Ποτέ δεν λες μικρό για εργατικό ατύχημα. Αλλά είναι συχνότερα. Και λίγο καιρό είχαμε και ένα πολύ μεγάλο εργατικό ατύχημα που τον πήρε το χέρι μέσα συνάδελφος σχεδόν μέχρι τον αγκώνα, που δείχνει ότι η εργοδοσία ποτέ δεν θα νοιαστεί, ποτέ δεν θα δείξει ενδιαφέρον για τη δικιά σου, για το αν θα γυρίσεις εσύ σπίτι ζωντανός ή άμα θα μπορείς να βρεις δουλειά και αύριο. Γιατί, να πω κιόλας τώρα, αν πάθεις ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σήμερα και αναγκαστείς να πάρεις αναπηρική σύνταξη, θα είσαι αναγκασμένος να ζεις με την πενιχρή αναπηρική σύνταξη που δίνει σήμερα το κράτος.
Με ψίχουλα.
Με ψίχουλα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα κομμάτι που εντάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια γενικότερα στην παλιά κλαδική σύμβαση, που όχι μόνο καθιέρνω τους μισθούς και τα λοιπά, δηλαδή από το αν θα φύγουμε από ένα εργοστάσιο να πάμε στο άλλο θα πάρουμε τον ίδιο μισθό, ό,τι ξέρουμε, αλλά καθιέρνουν και τις συνθέσεις στις μηχανές, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή μια μηχανή που θα δουλεύει με 3 εργαζόμενους και τα λοιπά, σήμερα για παράδειγμα οι περισσότερες offset μηχανές δουλεύουν με 2 εργαζόμενους ή με έναν. Λοιπόν, ενώ παλιότερα μια μεσαία τετράχρονη offset δούλευε με 3 τουλάχιστον στη βάρδια. Λοιπόν, και αυτό είναι η συνέπεια της εξοικονόμησης που κάνει η εργοδοσία για να διατηρήσει τα κέρδη, για να βγάλει περισσότερα κέρδη.
Εξοικονόμηση, παύλα, υπερεντατικοποίηση, έτσι, γιατί η εικόνα που έχουμε από τους χώρους δουλειάς είναι ότι και στις μεγάλες μηχανές κυνηγρικές, εκεί που ας πούμε θα έπρεπε να απασχολούνται 7 και 8 εργαζόμενοι, ή στους δρολοφορείς που με πολλά χαρτιά σε εφημερίδα μηχανές, για να τα πούμε έτσι, που θα έπρεπε να απασχολούνται 3 και 4 εργαζόμενοι, βλέπεις μόνο έναν ή δύο το πολύ.
Ακριβώς, και υπάρχει βέβαια τώρα βλέπουμε και ένα σχήμα οξύμορο. Δηλαδή παντού στον κλάδο όλες οι εργοδοσίες παραπονιούνται για ένα δουλειά, ότι δεν έχει πολλή δουλειά ο κλάδος γενικώς, και παρόλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα είναι ακριβώς από αυτό το λόγο, δηλαδή από την εντατικοποίηση της δουλειάς. Βέβαια αυτό εξηγείται, δεν είναι τόσο οξύμορο. Όταν καταφέρνουν και διώχνουν συναδέλφους που έπρεπε να επανδρώσουν δύο ή και τρεις μία μηχανή, αναγκάζεται να τη δουλέψει ένας.
Ένας κάνει δουλειά για τρεις.
Ακριβώς. Ή και στο δικό μου τον κλάδο που είναι τα βιβλιοδετεία, γιατί εργάζομαι ως βιβλιοδέτης, υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν μια και δύο και τρεις δουλειές.
Άρα ενώ βλέπουμε να μειώνεται το προσωπικό, δηλαδή να μειώνεται οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, παράλληλα τα εργατικά ατυχήματα εντός αγωγικών
είναι αποτέλεσμα
πολλαπλασιάζονται
αυτής της εντατικοποίησης. Ναι, έκανε προηγουμένως ένα λάθος. Ότι ένας εργαζόμενος όχι δουλεύει σε δύο και τρεις δουλειές, σε δύο και τρεις μηχανές.
Ναι.
Και ιδιαίτερα να πω κιόλας, μέσα αναφέραμε την εντατικοποίηση πριν, αφορά και τα χαρτεργοστάσια. Καθώς όχι χτυπάει απλά κόκκινο εντατικοποίηση εκεί πέρα, είναι ένα κομμάτι του κλάδου, παρόλο που αναφέραμε πριν ότι υπάρχει κρίση κτλ., που έχει ανάπτυξη. Υπάρχουν χαρτοποιίες που έχουν ανάπτυξη, που κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό, όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι πολύ, πολύ συχνότερα και κρύβονται και πολύ καλύτερα κάτω από το χαλί. Λοιπόν, δηλαδή δεν δηλώνονται, δεν γίνονται γνωστά στο συνδικάτο, ή ακόμα τους παίρνουν και ιδιωτικά νοσοκομεία κατευθείαν και τους περιθάλπουν.
Εκβιάζονται και εργαζόμενοι να μην τα δηλώνουν.
Εκβιάζονται ακριβώς για να μην χάσουν τη δουλειά τους.
Πάντως αυτό που είπες και εσύ Δημήτρη είναι πολύ σημαντικό, οι ίδιοι εργαζόμενοι χώρους δουλειάς να πάρουν την υπόθεση της υγιεινής και ασφάλειας πολύ ζεστά στα χέρια τους, με την αρρωγή φυσικά του συνδικάτου. Πάντως, αν πριν την κρίση οι εργοδότες δεν νοιαζόσαν μία φορά για την υγιεινή και την ασφάλεια, γιατί για αυτούς ήταν κόστος πάντα, τώρα με την κρίση έχουμε μια πλήρης ασυνδοσία, έτσι Παναγιώτη?
Ναι, να πω εδώ ότι όλα αυτά άπτονται του δήματος οργάνωση των εργαζομένων. Δηλαδή, τι φαινόμενο έχουμε σήμερα? Το ότι υπάρχει ανεργία και στον κλάδο μεγάλη, σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι είναι ελαστικοί. Δεν απαιτούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί φοβούνται ότι αυτό θα τους στείλει έξω από τη δουλειά ή θα βρεθούν απέναντι από τον εργοδότη. Γι' αυτό δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, όσο και αν θέλει να σηκώσει κεφάλι, δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Γι' αυτό και οι προσπάθειες που γίνονται και από την Ομοσπονδία αλλά και από τα συνδικάτα και το συγκεκριμένο συνδικάτο είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό και υπάρχουν επιτροπές του σωματείου μέσα στα εργοστάσια.
Υγιεινή
και ασφάλειας. Έτσι, αλλά και σωματιακές επιτροπές, έτσι ώστε να υπάρχει μια μορφή οργάνωσης που να μπορεί να ελέγχει από κοντά τα πράγματα και να είναι σε ανοιχτή γραμμή με το σωματείο, έτσι ώστε να παρεμβαίνει και να επιβάλλονται μέτρα υγιεινής ασφάλειας όσο είναι δυνατό αυτό. Γιατί και εδώ πάλι τι μπορούμε να πούμε, ότι τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτά και από τη μεριά της νομοθεσίας έχουν ξεχυλώσει. Η ίδια οι επιθεωρήσεις εργασίας δεν είναι υποστελεχωμένες, δεν γίνονται έλεγχοι στους χώρους δουλειάς και αυτό διευκολύνει τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας, που όπως καταλαβαίνουμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι για αυτούς κόστος. Άρα αφού είναι κόστος θέλουν να μειώσουν το κόστος τους, αδιαφορώντας για τη ζωή και την ακυρότητα των εργαζομένων. Άρα πρέπει να έρθει στην πρώτη γραμμή αυτό και των σωματείων, αλλά και στη μέρημνα των ίδιων των εργαζομένων να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
Και συγγνώμη Παναγιώτη, όπου έχουμε και όλες σωματιακές επιτροπές, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι μόνο στο κομμάτι της υγιεινής και ασφάλειας, αλλά της οργάνωσης των εργαζομένων. Και είναι γραμμή αυτή του συνδικάτου να φτιάξουμε σωματιακές επιτροπές σε κάθε εργοστάσιο του κλάδου, για να υπάρχει μια οργάνωση από τα κάτω, πάντα συνεννόηση με το σωματείο, να λύνουμε κάθε πρόβλημα καλύτερα και να βγαίνουμε καλύτερα στην αντιπαράθεση με την εργοδοσία. Εννοείται σε όλους τους στόχους που βάζουμε, όπως είναι η κλαδική σύμβαση εργασίας και όλα τα άλλα που αναφέραμε νωρίτερα, υγιεινή και ασφάλεια, να επανέλθουν τα βαρέα και ανθυγιεινά στον κλάδο.
Και να προσθέσω εδώ και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι, φυσικά έχει συνάφη με το θέμα της υγιεινής, αλλά πόσες εταιρείες κάνουν επιπτώσεις, για παράδειγμα, στον κατάλληλο ροχισμό, υπόδηση που πρέπει να δίνεται στους εργαζόμενους, όσον αφορά το γάλα που πρέπει να μοιράζεται στους εργαζόμενους στον κλάδο, που είναι πολύ σημαντικό.
Σχεδόν όλες.
Άρα λοιπόν,
μας μείνει μόνο να το διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε ξανά, δηλαδή, όχι μόνο ότι προβλεπόταν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, αυτό που λέμε τώρα, ουσιαστικά δηλαδή την υγιεινή και την ασφάλειά μας. Εργαζόμαστε για να ζήσουμε. Δεν ζούμε για να είμαστε δούλοι κανενός και απαιτούμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό δεν το λέμε επειδή είμαστε, ας πούμε, μπορεί να το πούνε κάποιοι, ακούγεται από τα επίσημα χείλη και από εργοδοτικούς κύκλους, ότι είστε εκτός εποχής, ότι η οικονομία δεν πάει καλά. Εμείς ξεκαθαρίζουμε και ξαναλέμε ότι εμένουμε σε αυτό που λέει και η εφημερίδα του συνδικάτου. Ότι μόνος νόμος για μας είναι το δίκαιο του εργάτη. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Να περάσουμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του χάρτου, έτσι, των πρακτορείων, Ήριδα, Ευρώπη, Άργος κτλ. επεκταθήκαμε μουσικά και σε τρίτη ήπειρο. Βέβαια το τελευταίο κομμάτι των Guns N' Roses θα μπορούσε να ήταν και μια επιλογή κυβέρνησης και εργοδοσίας, έτσι. Καλώς ήρθατε, συνεργασιακή ζούγκλα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Παναγιώτη Κατάρα να μας πει ό,τι τελευταίες εξελίξεις έχουμε στον χώρο των πρακτορείων καταρχήν και κατ' επέκταση και ήριδα κτλ.
Ναι, να πω ότι η οικονομική κρίση και όλα αυτά που ανέφερες και στην εισαγωγή σου με, πλέον με την ψηφιακό τύπο και όλα αυτά, τον ηλεκτρονικό τύπο, ναι. Είχε τις επιπτώσεις, να πω για να αντιληφθούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ότι το 2009 στα πρακτορία τα δύο δούλευαν 950 εργαζόμενοι.
Μιλάμε για Άργος και Ευρώπη.
Για Άργος και Ευρώπη. Σήμερα δουλεύουν λιγότεροι από 200. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν 400, ήταν δύο τα πρακτορία, αλλά το ένα από τα δύο η Ευρώπη έβαλε λουκέτο, διηγήθηκε σε πτώχευση. Ήταν μια επιλογή μεθοδευμένη από τους εκδότες, θέλοντας να ξεφορτωθούν χρέη. Ήταν μια ομάδα εκδοτών που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριμένο πρακτορείο. Σε μια νύχτα αποχώρησαν όλοι από το συγκεκριμένο πρακτορείο και οδηγήθηκε αυτό στην πτώχευση, με αποτέλεσμα να γλιτώσουν τα χρέη που ήταν γύρω στα 35-36 εκατομμύρια. Και το χειρότερο για μας ήταν το ότι μείνανε 250 εργαζόμενοι στον δρόμο, στον αέρα.
Συγγνώμη Παναγιώτη, να διευκρινίσουμε. Υπήρχαν χρέη και προς εργαζόμενους, δηλαδή δεδουλευμένα, απληρωσιά κτλ.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή όχι. Και βέβαια αυτό είχε την εξήγησή του. Είναι μοναδική περίπτωση. Όταν, ας πούμε, οι εταιρείες οδηγούνται για πτώχευση, οι πρώτοι που υπάρχουν οφειλόμενα μεγάλα ποσά είναι στους εργαζόμενους. Εδώ υπήρχε το σωματείο όμως, το ταξικό σωματείο, το οποίο έδινε μάχη έτσι ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών, παρότι έγινε προσπάθεια από την εργοδοσία. Γι' αυτό όταν έκλεισε η εταιρεία δεν χρώσταγε τίποτα στους εργαζόμενους. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι εργαζόμενοι είναι 7 μήνες απλήρωτοι. Παρ' όλα αυτά κρατάνε, αγωνίζονται με το σωματείο προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν τις θέσεις εργασίας, να πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Και βέβαια η απέτηση που υπάρχει είναι ότι είτε λειτουργήσει ξανά η Ευρώπη, γιατί ακόμα δεν έχει βγει απόφαση της πτώχευσης.
Δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Είτε γίνει, ας πούμε, αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα, ότι περνάει όλη η δραστηριότητα στην έτερη εταιρεία, την Άργος, να αναλάβει η Άργος έτσι να δώσει δουλειά στους εργαζόμενους. Βέβαια αυτό το κόλπο, γιατί είπα προηγούμενα για μεθόδευση, ήταν σε ποια κατεύθυνση? Να υποχρεωθούν όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρώπης να πάνε σε εργολάβους, έτσι, εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσία που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά και από εκεί πιο φθηνοί να περάσουν στην Άργος. Βέβαια τότε το σωματείο έβαλε εμπόδια σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι διακρίνουμε μια μεθόδευση της κυβέρνησης με κάποιους από τους εκδότες. Πάει να δημιουργήσει και αυτή τα δικά της τζάκια που θα στηρίζουν την πολιτική της. Έχει στα σχέδιά της να υποστηρίξει πιθανόν την δημιουργία νέου πρακτορείου, που θα σημαίνει ότι τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα και για αυτούς τους εργαζόμενους που σήμερα είναι στην Άργος. Και γι' αυτό το σωματείο προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να έχει τους εργαζόμενους σε εγρήγορση, προκειμένου να αντισταθούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις και στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας.
Και να πούμε εδώ, Παναγιώτη, ότι δεν είναι μόνο σημαντικό το να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρώπης στο Άργος, δηλαδή να μην μείνει κανένας στον δρόμο, αλλά και με τα ίδια δικαιώματα, έτσι, τα συγκροτημένα και μισθολογικά κτλ.
Αυτό είναι. Αυτή είναι το πλαίσιο πάλι.
Ναι, το λέω γιατί υπάρχει και παραδείγματα από το χώρο του εμπορίου, για παράδειγμα, όπου μεγάλη εταιρεία εξαγοράστηκε από άλλη μεγάλη εταιρεία. Και να το πούμε, ο Σκλαβενίτης αγόρασε την πρώην Μαρινόπουλος και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και μειώσεις μισθών και διάφορα άλλα.
Και στον χώρο του τύπου έχουμε αυτό.
Και στο χώρο
είχαμε τέτοιες εξαγορές, το είπα και πριν, ας πούμε, σε μεγάλες εταιρικούς οργανισμούς, που οι εργαζόμενοι πλέον περάσανε με νέες συμβάσεις που είναι κοντά στο βασικό μισθό. Χωρίς ωράρια και χωρίς δικαιώματα και χωρίς τίποτε άλλο.
Και μιας και ανέφερες λοιπόν στον χώρο του τύπου τις εξελίξεις, να πιάσουμε και το θέμα της ήριδας.
Ναι, εκεί πέρα είναι χαρακτηριστικό το τι γίνεται. Το συγκεκριμένο μαγαζί, να το πούμε έτσι, είναι συμφερόντων αυτή τη στιγμή Μαρινάκι. Ο συγκεκριμένος εκδότης βγάζει τα φύλλα του σε άλλο εκδοτικό οργανισμό, στην Καθημερινή που υποτίθεται είναι ανταγωνιστής, και αφήνει τους εργαζόμενους τους δικούς του που είναι στην ήριδα απλήρωτους και χωρίς αντικείμενο εργασίας. Και δείχνει εδώ πέρα πραγματικά τις μεθοδεύσεις που γίνονται από τους εκδότες, προκειμένου να απαξιώσουν τους εργαζόμενους και τη δουλειά τους. Αλλά δείχνει επίσης και το προσανατολισμό που πρέπει να έχουν σήμερα τα σωματεία, προκειμένου να βάλουν εμπόδια σε αυτήν την ασυδοσία. Και να πω και ένα παράδειγμα εδώ πέρα, για να δείξουμε τη διαφορά προσέγγισης, ας πούμε, στο πρόβλημα. Την τελευταία απεργία, που ήταν κλαδική επί της ουσίας, που ναι, πήγανε τα ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, πήγε και η Ομοσπονδία, πήρε απόφαση για απεργία. Και στο χώρο του τύπου, τα δύο σωματεία, το σωματείο των πρακτορείων τύπου και του τύπου Χάρτου, έδωσαν τη μάχη της επιτυχίας απεργίας. Και κατάφεραν να μην κυκλοφορήσει εφημερίδα. Και αποτέλεσε αυτό ένα μήνυμα σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει οι εργαζόμενοι να αγωνιστούν και να επιβάλλουν λύσεις για το δίκαιο τους.
Πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις. Και μιας και ανέφερες ένα συγκεκριμένο όνομα, τη νέα διοκτησία της ΣΥΡΙΔΑΣ, είναι και κάπως προκλητικό, έτσι, όταν βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει πολύ εύκολα 75 εκατομμύρια για την αγορά μιας τηλεοπτικής άδειας και ταυτόχρονα αφήνει τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο του απλήρωτους. Έτσι, δηλαδή είναι μια πρόκληση, ας πούμε.
Και εδώ το είπα αυτό το παράδειγμα γιατί ήθελα να δείξω και κάτι άλλο. Έτσι, ότι τα υπόλοιπα σωματεία στον χώρο του τύπου, τα οποία δεν πήραν απόφαση για απεργία, και βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα έβαλαν πλάτη ώστε οι σχεδιασμοί αυτών των εκδοτών σε βάρος των εργαζόμενων να περάσουν χωρίς να υπάρχει κάποια αντίδραση από τους εργαζόμενους.
Πρέπει δηλαδή να τους εμπροστιάζουμε και αυτούς κάθε φορά, έτσι, με κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, συνάδελφοι, να κλείσουμε την κουβέντα μας σήμερα με μια έτσι διαφορετική νότα, εκτός από τις διεκδικήσεις του σωματείου για μισθολογικά και διάφορα άλλα οικονομικά ζητήματα. Τι άλλες παρεμβάσεις έχουμε?
Σίγουρα το σωματείο έχει κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη συνδικαλιστική δράση κτλ. Αλλά έχουμε πάρει μέτρα ώστε να έρθουμε πιο κοντά στους συναδέλφους, όπως είναι η εκδήλωση για τα παιδιά των συναδέλφων κάθε Σεπτέμβρη, με το που ανοίγουν τα σχολεία με θεατρικές παραστάσεις,
Το οποίο να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, ότι γίνεται σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στα πρακτορία και τους χαρτεργάτες εδώ και 7-8 χρόνια.
Ναι.
Ναι, και πέρα από αυτή την εκδήλωση, μια σειρά από εκδηλώσεις που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια για να αποκτήσουμε αυτή την καλύτερη σχέση με τους συναδέλφους, με κορυφαία την εκδήλωση 40-49 για το 40-49 και τους νεκρούς τυπογράφους εκείνης της εποχής, τους νεκρούς τυπογράφους της αντίστασης δηλαδή, που από αυτούς πρέπει να εμπνεόμαστε για το σήμερα, για το πώς αντιστάθηκαν ενάντια σε τριπλή κατοχή και αργότερα για να σηκωθεί ο λαός ένα μπόι παραπάνω, γιατί και σήμερα η συζήτηση για τον πόλεμο κορυφώνεται και μέσα στα εργοστάσια και τι στάση θα κρατήσουν οι εργαζόμενοι μπροστά σε ένα επερχόμενο πόλεμο, καθώς και αυτή είναι η εκδήλωση σηματοδοτεί και μια γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε για να μελετήσουμε την ιστορία του κλάδου, τους αγώνες του κλάδου και να εμπνευστούμε από αυτούς, να συνεχίσουμε. Σήμερα που τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό που λέμε ότι είμαστε 50 χρόνια πίσω, πώς θα αλλάξει γενικότερα η κατάσταση προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και βεβαίως και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις όπως είναι η έκθεση βιβλίου και τα λοιπά. Σε αυτή τη ρότα θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 3 χρόνια, για να και έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε για να καλύψουμε και τις πολιτιστικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι πέρα από όλες τις άλλες ανάγκες, αυτοί και τα παιδιά τους, για να έρθουμε και ένα βήμα πιο κοντά και να καταλαβαίνουν ότι το συνδικάτο είναι δικό τους, είναι το σπίτι τους, τους ανήκει δηλαδή. Αυτά.
Πολύ καλή πρωτοβουλία και για να το κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο, όχι μόνο πολιτιστικές ανάγκες αλλά και αθλητικές. Έτσι. Έχουμε και το εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ, να το δείτε λίγο ζεστά το σωματείο και να δηλώσετε συμμετοχή.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Παναγιώτη Κατάρα, Δημήτρη Παρλίτση και Νεκτάρο Χασάνδρα για τη συμμετοχή τους εδώ πέρα στη σημερινή κουβέντα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Γεια σας.